Esiet sveicināti! 9. augusts, kas šogad iekritis nedēļas 4. dienā, kad vārdu svētkos sveicam Madaras, Genovefas un Genovevas. Daudz laimes jubilāriem un mums visiem vēlējums, lai ceturtdiena ir labāka par trešdienu. Kāpēc ne? Raidījums Kā labāk dzīvot ar mans briedis pie studijas pults, Olga Rimšana raidījuma producenta, es Elis Jansons studijā. Un tātad, šai stundā par centrālu apkuru skatliem. Kādi tie ir, kādus izvēlēties? Šo tematu mums ierosināja arī mūsu radioklausītāja Zigrīda no Ventspils. Man studijas viesi Andrejs Petaško, sanitāra tehniķa un siltumapgādes tehniķa amatmeisters. Sveicināti jau laikam otro reizi, jā, ja pareizi atceros. Jā, šeit studijā. Un Vidzemes siltumnieks valdes priekšsēdētājs Auseklis Logins. Sveicināti.
Jā, labdien.
Un tā, kā tad mēs izvēlēsimies apkuru skatlus? Laikam tā gradācija ir gan plaša. Un iespējas it kā ir lielas, bet ja tā sākam tā uzmanīgāk skatīties, tad ļoti iespējams, ka siltumkatlu izvēle nu, sāks palikt arvien šaurāk un šaurāk, jo ir daudzi iemesli, kāpēc vienu vai otru siltumkatlu, nu, teiksim tā veidu, mums būs jāatmet.
Nu, kurš runās, lai nu, sākumā laikam Andrejs pateikšu sekojošo, nu, laikam pirmajā momentā jāizvērtē savas vajadzības un kā es parasti to daru, tad vajadzētu sataisīt tādu mazu tabuliņu priekš sevis un savu krustiņus un mīnusus. Un tādējās būtiskajās lietās ir noteikti kādas tehniskās iespējas ierīkot to katlu uzstādīt. Tas nozīmē, ka jūs izvēlēsieties no sākuma apkuras veida vai apkuras kurināmo, pareizāk sakot, vai tas būs cietais, vai tas būs šķidrais, vai gāzveida, vai tas būs
plazma
ekoloģiskais,
nebūs,
vai tas būs ekoloģiskais, vai kaut kāds know-how, kuru mēs varbūt nezinām vēl šo mirkli.
Kāds ir mūžīgo dzinē izdomājis.
Nu, patreiz skatāties, aizsūta uz Marsu tur mašīnīti, kurai ir atomu dzinējs, un no, viņa neizskatās
baterijas,
īpaši liela. Ja?
Jā, no, tas
tā, varbūt, ka nākotnē mēs izmantosim arī citu veidu, teiksim, bet pamatā ir jāsaprot, ka ir arī elektrība, un tad pretī visiem šiem parametriem jāizvelk, vai mēs varam, vai mēs nevaram. Vai ir tas elektrības jaudas, vai ir tā gāze iespējams izmantot, vai ir vieta, kur novietot šķidrā kurināmā, teiksim, tvertnes, vai ir vieta, kur izvietot gāzveida kurināmā, tvertnes sašķidrinātā, un tā tālāk tā joprojām.
Mhm.
Tur mēs novelkam plusiņus, mīnusiņus un uzreiz redzam, kas mums paliek tani izmantojamos veidos.
Nu, un parasti to plusiņu tad būs vairāk nekā mīnusiņu?
Es domāju, ka to plusiņu nebūs daudz.
Tomēr, ja?
Jā.
Jo tā izvēle ir kāda ir.
Jo, ja jums nebūs elektrības jaudas, atbilstošas, tad diez vai jūs varēsiet pieslēgt siltumsūkni, teiksim, savai, teiksim, tādai privātu mājai.
Jā.
Vai arī jums būs jāiegulda pieteikoši liela līdzekļa, lai to izdarītu.
Lai to izdarītu, protams, tad, jā.
Par gāzi mēs nerunāsim skaidrs, ka tiem, kam caurulīte garām iet, tad tas var par to domāt, visi pārējie var par to aizmirst.
Tā, tas ir, jā. Jo šobrīd uzreiz varbūt nedaudz tomēr reklāmas www.siltumnieks.lv un šeit mājaslapā, jo tā ir kalkulācija, jā, no mājaslapas ārā izvilkt, jā.
Mūsu mājaslapā ir pieejama tāda kalkulācija, kur cilvēks pats var ieiet apskatīties salīdzinoši katra apkurs veida izmaksas un no tā jau sākt izvēlēties, kas viņam būtu piemērotāks. Vai gāze, vai granulas, vai
malka.
Jā, nu, saprātams, malka
tad saistīta. Tad šeit uzreiz pateiksim, jā, tad mums ir granulas, malkas, starp citu 20% mitra, dabas gāze, sašķidrināta gāze, kurināmā degviela, elektroapkura, tīra zemes siltumsūknis ar silto grīdu, siltumsūknis gaisa ūdens, tātad pluso radiatori, siltumsūknis gaisa ūdens siltās grīdas, siltumsūknis siltie augstie griesti, pat lūk šāda gradācija. Jā, un klāt uzreiz ir arī vienības, pēc kā mēs varam salīdzināt, lietderības koeficients, kas vienmēr liek visiem uzreiz, aha, tas ir ļoti labi, bet tad rēķinam tālāk. Tātad vienība gan kubikmetros, gan tonās, šeit mēs par granulām runājam gan par kilovatstundām, tur jau par siltumsūkņiem, enerģija no vienības, ko iegūst no kilovatstundas, cena par vienību, kas arī būtiski jākā, kuram tas maciņbiezums, daudzums gadā, ko tas nozīmē?
daudzums gadā, cik patērē vienības. Ja, piemēram, granulas, tad cik tonnas, ja gāze, tad cik kubikmetrs, un attiecīgi kubikmetra cena, granula cena, izsaka gada patēriņu, cik gadā konkrēti māja,
nāksies
maksāt.
Nā, un tad ir gada izmaksas, jā, un uzreiz, ja mēs pēc gada izmaksām, kur noteikti arī daudz momentāli skatīsies, tad absolūtais līderis mums sanāk, tas ir uz apmēram uz kādu māju?
Uz 200 kvadrātmetru
māju. Jā, ja pieņemsim, tad ir 2597 lati un 94 santīmi, un tas mums uzvarētājs ir elektroapkur. Nu, tas nav nekāds pārsteigums. Jā, tas viss zemākās izmaksas sanāk malkai, un tur atkal, jā, tie ir tikai 335 lati.
Ja pats strādā, tad jā.
Ja pats strādā, ja tas nozīmē, ejam uz mēžu
un kādu nolgos, tad
uzreiz. Tas ir ieskaitot malkas cenu, 25 lati par kubikmetru, tā kā, nu, ir tikai, teiksim, sakrāmēšana šķūnītī un ikdienas darbs, kurināšana, katla tīrīšana.
Tas parasti domāts tiem, kam tomēr ir cīruļa daba, tāpēc, ka nāksies drusku agrāk pamosties.
Es domāju, gan. Klau, nu tad sāksim ar mēs ar to malku un noklausīsim mēs šobrīd vienu sižetu, kas gan Latvijas Radio Eterā jau ir izskanējis, to Zana Lāc ir runājis ar Jāni Lūsi, kas ir malkas katla īpašnieks.
Jānis Lūsis aptuveni pirms pusotra gada savā dzimtas īpašumā Lielvārdes pusē sāka ģimenes mājas būvniecību. Vienstāva ēku no salmiem un māliem. Koka karkass, kas ir pildīts ar rudzu salmu ķīpām un apmests ar smilšu māla apmetumu. Senas, pamatīgas, pārbaudītas un siltas metodes. Tāda ir Jāņa atbilde visiem smīnētājiem un skeptiķiem, kuri dzird vārdu salikumu salmu māja. Ēka šobrīd vēl ir tapšanas stadijā, un paralēli tam Jānis arī pētī, kādu apkures sistēmu pavasarī viņš še uzstādīs. Izpētot klimata pārmaiņu finanšu instrumentu piedāvātos projektus par dažādām ēku siltināšanas metodēm, viņš, izdarot aprēķinus, ir izlēmis nepiedalīties šajos projektos, un viņam ir savs viedoklis, kāpēc lētāk un izdevīgāk ir pašam iegādāties Latvijā ražotu gāzģenerācijas malkas katlu.
Tātad tas, ko es mājās esmu izlēmis likt, tas ir viennozīmīgi malkas katls, tāpēc, ka mums ģimenei pieder arī mešs, un tas būtu tikai loģiski izmantot malkas resursus, kas tepat pie mājas ārā ir. Un tad atliek izvēlties, kādu malkas katlu likt, vai tas būtu klasiskais, vai arī gāzģenerācijas malkas katls. Padzirdējis par to, ka ir šis te KPFI finanšu instrumenta piedāvājums līdzfinansēt apkuras sistēmu. Nu, es, protams, ļoti aktīvi šo te variantu apsvēru kā iespējamību. Veicu arī cenu aptaujas un tam līdzīgi, bet, nu, kopumā tas cipars tomēr savācās bišķiņ lielāks, nekā es būtu cerējis, ka tas vispār arī maksās aptuveni. Kā rezultātā man sanāca, ka mani paziņas ogrē, kas arī ilgus gadus jau gatavo malkas katlus, finālā gan izvēst sanāk tā, ka es pie šiem cilvēkiem iegādājoties Latvijā ražotu gāzģenerācijas katlu, man tas sanāks izdevīgāk, lētāk nekā pat startējot projektā ar līdzfinansējumu. Ir viena liela problēma attiecībā uz to KPFI. Malkas katliem viņiem ir diezgan zems atbalsts, respektīvi ir šie te 50 latus kilovatu. Un attiecīgi es par šo savu 25 kilovatu malkas katlu var dabūt atpakaļ tikai 620 latus. Un ja man viss projekts paglauno, ja tā drīkst izteikties, izmaksā 2,5 līdz 3 un tu vairāk tūkstošu latu, un es atpakaļ dabūju 600 kapeikām, un tad man tas sanāk neizdevīgi. Man sanāk izdevīgāk par 1000 ar kapeikām to uzstādīt, maksāt visu pašam.
Un jūs teicāt, tas ir gāzģenerācijas katls.
Vispopulārākais, protams, ir tipiskais malkas katls, kur vienkārši šī te malka sadag, dūmgāzes viņas iziet labākajā gadījumā pat tādu kā čūskveida konstrukcija, kas to siltumu noņem no šīm dūmgāzēm un vienkārši tad atdod viņu tam ūdenim, kas cirkulē pa oderu malkas katlā. Gāzģenerācijas katls nodrošina to, ka malkai sadagot rodas šīs dūmgāzes, un šīs dūmgāzes tiek sadedzināts vēlreiz, maksimāli paņemot no malkas, ko var paņemt siltumu jomā. Ja mēs skatāmies uz malkas katliem, tad prastāki Turcijā ražoti malkas katli, viņu efektivitāte ir 65%, 70%. Čehijā ražoti jau malkas katli, kas ir viedrus, piemēram, ir kā populārāk, labāk, tie jau tā kā dod no malkas 75%, nu varbūt 80%. Gāzģenerācijas katls teorētiski var līdz pat 90% šo te siltumu atdevi, tas liederīgums koeficients šim te katlam.
Un tas, ko jūs nolūkojāt pie jūsu paziņām, ko jūs teicāt, ir Latvijā. Ražotie.
Es neesmu interesējies, vai viņiem ir sertifikācijas veiktas, visticamākais, ka viņas nav veiktas, bet nu gāzģenerācijas katlam jau pašam par sevi, pēc pašas būtības viņam ir augstāka efektivitāte par parastu malkas katlu. Bet kur ir liela īpatnība? Lai startētu KPFI projektā ar šo apkuras sistēmu, tur ir obligāta prasība, ka malkas katlam efektivitātei jābūt virs 80%. Vienādai vai virs. Tirgu es atradu tikai vienu oficiālu malkas katlu, kurš ir ar šādu efektivitāti. Pārējie parastie nav, ja tu gribi lēto parasto, nevis gāzes ģenerācijas. Un tur tā specifika, jo gāzes ģenerācijas katli maksā ap 1000 un uz augšu, bet parastie malkas katli maksā 500-700 lati. Nu, ir starpība jau pārsimt latos, tā kā, nu, tā izvēles iespēja ļoti ierobežota. Tas vienīgais, ko es atradu, kuram rūpnīcas tehniskajā specifikācijā ir rakstīts 80%, tas ir Polijā ražots Galmet firmas katls. Esmu pakonsultējies, painteresējies, kā tur ir. Šobrīd viņiem ir tā, ka uz jautājumu, kāpēc viņi nereklamē sevi, jo viņiem ir ļoti plašs produkcijas klāsts. Viņi saka, ka viņiem reklāma nav vajadzīga, tāpēc ka viņi nespēja saražot to produkciju. Vienkārši milzīgs pieprasījums pēc viņas ir. Tāpēc arī Latvijā pagaidām viņi vēl nepazīst, jo viņiem nav vajadzības iekarot Baltijas tirgu, jo viņiem tāpat ir noiets Eiropā pagaidām.
Jūs neņemsit šos galmet, jūs ņemsit.
Es biju baigi noskaņojies, ka es gribētu šo poļu katlu ņemt, bet šī tā man vienalga sanāca pār pa 2000 latiem.
Un tagad tad par labu esat Latvijas katlam.
Es vēl neesmu tā sev pavisam tā 100% galvā iekals. Viss es ņemu tagad tikai šo, jo man vēlreiz vajadzētu aizbraukt pie šiem vietējiem puišiem līdz galam aprunāties konkrētāk detaļās, bet tīri aptuveni tās cenas sanāk man izdevīgāk.
Uz manu jautājumu, kāpēc Jānis ir izvēlējies tieši malkas katlu un nevis, piemēram, kādu siltumsūkni, Jānis atteica, ka zemes siltumsūkņu uzstādīšana viņam ir pārlieku dārga un arī bargās ziemās šie sūkņi apēdot daudz elektrības. Gaisa siltumsūkņi, protams, ir lētāki, bet ja mājā vannas istaba un tolete atrodas ap stūri gaiteņa galā, tad jautājums ir, kā tas siltums tur tiek aizpūsts. Jānis sarunā vairāk kārt uzsver, ka katram cilvēkam pašam ir jāizdomā, kurš no apkurs variantiem ir tas optimālākais, un viņš nebūt neapgalvo, ka viņa izvēlētā apkurs metode vai kāda cita ir tā vienīgā un labākā. Cilvēki tagad to noklausīsies, viņi teiks, nē, kas tad tādam Jānim nekāds, viņš sarunas sākumā pieminē, ka viņam ir mežs, bet arī malka maksā naudu.
Protams, ka tiem, kam nav meža, viņam to malku ir jāpērk. Nu, tas ir neapšaubāms fakts. Tāpēc es saku, katram jāizvērtē savā gadījumā. Pilsētā, kur tev ir ļoti ierobežota zemes platība un tev nav vietas, kur malku šķūnīt uzstādīt, protams, ka tev būs stipri saržģīti un sāks domāt. Tāpēc es saku, es varu atļauties runāt par sevi. Lai gan tīri subjektīvi man liekas, ka es arī iespējams sākumā savas aizņemtības dēļ nebrīnīšos, ja es malku pirkšu, nevis cirtīšu savā mežā. Pēc katram jārisina tā situācija savos apstākļos, jo nav viena unikālā formula, kad man tur ir tas labi un viss un malka rulē. Vai arī kāda malka, mums ir tikai siltumsūknis un esam baigi laimīgi. Ja tu to var atļauties, super, es pagaidām nevaru to atļauties.
Ja tu to var atļauties, lūk, šādu vārdu, ja, ja protams, par siltumsūkņiem runājam, labi, līdz siltumsūkņiem varbūt arī aiziesim, bet tad malkas kātli šeit drusku pat smalkāks, nevis vienkārši, kur mēs metam iekšā, jā, bet faktiski, kur mēs izmantojam gandrīz visu. Bet līdz ar to klāt nāk tas, ka tas sadārdzina visu pasākumu. Ja, un neatmet būtiskākais mīnus, kas ir malkai, tas, ka tiešām tev ir jāseko visu laiku līdz, nu, lai tā temperatūra tomēr būtu, ja, un tiešām jābūt cīrulim, lai no rīta tās pāris malkas pagalas noteikti jau tur iemest.
Es varētu mazliet precīzāk izstāstīt, lai malkas katls labi darbotos un pareizi degšana notiktu, viņam ir jākurās ar nominālo jaudu. Tas nozīmē, ka ir jāuzstāda siltuma akumulators, un ja katls darbojas gruzdēšanas režīmā, tad viss gaistošās vielas un ogleklis, kas ir degoša viela, iziet pa skursti nārā dūmu veidā, un liederības koeficients stipri samazinās, apkurs izdevums stipri pieauga.
Un piesārņo dabu.
Un arī, protams, dabu piesārņo.
Un vēl jāatceras, ka jāpārbūvē faktiski. Kaimiņus
traucē
un jāpārbūvē mums arī vecais dūmenis. Tur faktiski jāliek riekšā pilnīgi
jā,
jauns.
Gruzdēšanas režīmā noteikti ir vajadzīgi čau liekšā. Ja izbūvē sistēmu ar siltumu akumulātoru, tad malkas katliem, tad varētu nelikt čau, jo katla darbības režīms ir tāds, ka viņam dūmgāzu temperatūra ir 200 līdz 300 grādiem. Kas ir pilnīgi normāli, lai uzturētu skursteni normālā kārtībā, kad viņš nesvīst.
Ar nelielu atrunu, ja viņš nav izbūvēts pa ēkas ārpusi.
Jā. Tad viņš dziest no ārpus.
Tad ir atkal kaut kas jāsiltina bez mazvai, jā. Tad neko darīt. Nu,
tas ir grūts jautājums. Ēkas ārpus kādreiz liek nerūsējušā tērauda izolētas dūmeņas, kas ir normāli, bet nu, viņiem nav pārāk garš darba mūšs.
Tā, ka faktiski tie 335 lati, tas varbūt drusku mānīgs cipars, un ka beigās no sākuma tas ieguldījums būs gan liels vienalga, jā, lai visu šo sistēmu izbūvētu.
Ieguldījums labai malkas apkurs sistēmai 200 kvadrātmetru mājai ir aptuveni 4 līdz pat 5 tūkstoši lati, lai uzbūvētu kārtīgu sistēmu.
Aha,
tā, ka tas ir dārgāk nekā granulu katlu uzstādīšana, eksploatācija ir lētāka, ja ir pašam laiks.
Labi, jā.
Un vēl viena piebilde par to, ka izbūvēt var ļoti labu sistēmu, bet galvenais arī viņu eksploatēt pareizi. Ja cilvēks to nepareizi eksploatēs, tad rezultāts, diemžēl, nebūs tāds, kā uz viņu cerēs.
Nu, nu pat jau es atkal tā kā atceros savu bērnību, kur tik dzīvots pie podiņa krāsnes, kur tik kurināt, nu tur, ko šība atver, šība aizver.
Tas ir ļoti lietderīga lieta.
Noliedzami, jā. Bet nu, kas tad būtu tā pareizā eksploatācija?
Pareizā eksploatācija, tas pirmkārt ir sagatavot malku, viņu izturēt atbilstoši tam katlo vajadzībām. Lai gan saka, ka principā ir ļoti svarīgi, lai viņi būtu ļoti sausi, nevienmēr tas atbilst īstenībai, atsevišķam katliem var būt situācija, kad viņiem pārāk sausa malka
arī,
nu, teiksim tā, nevis neder, bet viņu vajadzētu pareizi lietot. Iekuram iekurina ar sauso un pēc tam var kurināt ar drusku mitrāku un rezultāts pat varētu uzlaboties nekā salīdzinot.
Jā, bet kā to noteikt tagad?
Nekā.
Nekā.
Jā, tikai,
eksperimentējot.
Tikai ar savām iekšējām sajūtām.
Par malkas mitrumu gan es gribētu pateikt tā, kad ja sistēma ir uzstādīta ar termostatu un siltuma akumulātoru malkas gāzģenerācijas katlam, tad ziemā zāģēt, pavasarī skaldīt un uz ziemu šķūnīti iekrāmēt malku. Mitruma procents ir no 18, no, pat no 15 līdz 20, 22%.
Tas ir tas optimālais variants, ja?
Ideāli deg gāzģenerācijas katlā.
Ja ir vairāk, tad
čuš. Vecais mīts, kad vajag 2 gadus izturēt malku, tas jau nav, ir ierīces, ar ko mēra to mitrumu. Kad mums ir migla un mitras laiks, tā malka piesūcās ar mitrumu, un kaut kad ziemā atkošana laikā uz virsmas parādās arī 25% mitrums, vai 2-gadīgai malkai, pat 3-gadīgai. Tas vienkārši, nu, iekšā tas mitrums tik ātri neieiet. Bet tāda malka, gadīga malka, tiek kurināta un nav nekādas problēmas. Protams, ka viņi nevar atstāt zem klājas debesis, lai sasniegu un...
Un viss būs kārtībā.
Jā, tā nebūs.
Nu, tāpēc arī ir tā eksploatācija. Reāli kā jūs eksploatēsiet, tā arī daļēji viņš uzvedīsies. Mm-hmm. Protams, ka tehniskais risinājums, kāds ir izveidots, viņš palīdzēs. Vai traucēs jums to darīt, jo arī parastam katlam var kaut kādu automātiku izveidot un vajag laikam pat izveidot. Bet, protams, ka tie ieguldījumi ir ļoti lieli, un tas viss ir jārēķina.
Ir
pirmkārt,
viss jārēķina.
Un jāsaprot, vai jūs to varēsiet realizēt šodien, un vai jūs to varēsiet realizēt pēc 5 un 10 gadiem, jo tas tiek būvēts uz kaut kādiem vismaz 10-15 gadiem.
Gribētu tos cerēt, vai ne?
Jā, ja jūs šodien varat atļauties kurināt, varbūt jūs pēc 5 gadiem to nevarēsiet.
Tie ir fiziski.
Jā, fiziski vai arī citu aspektu pēc pārbrauksiet kaut kur strādāt citā vietā un nesanāks jums tā.
Jā, mājas tā un paliek augsta, vai ne?
Ar to jums vajadzēs cilvēku, kas to darīs un tā tālāk ļoti daudz nianses.
Bez maz pie zīlnieces no sākuma jāiet un jāizliek kārtas, jā, kāda būs tālākie nākamie 10 gadi.
Vajag no sākuma iedomāties, kā jūs domājat dzīvot.
To, mēs esam nu pat malkas kā apkuru pilnīgi iznīcinājuši. Neskatoties uz to, ka šobrīd tie cipari it kā liekas.
Nē, iznīcināt viņu nevajag, tā ir ļoti laba apkura, bet ir uzreiz priekš sevis jānodefinē, ka jums ir jāpatērē tam laiks, jums ir jāpatērē savi spēki, kas varbūt ir ļoti pozitīvi, un jo fiziskās aktivitātes vienmēr ir pozitīvas cilvēkiem, varbūt nevajag iet uz trenažieru zāli,
bet pacirst malku, vai ne?
Pacirst malku, vai panēsāt viņu.
Labi, ja mēs runājam arī par tādām kokiem, tad granulas. Nu, granulas vien brīdi bija ļoti populāra lieta, ja, un daudz lika šos aparātus. Nu, kas šobrīd notiek?
Šobrīd granulas ir faktiski, domāju, ka vispopulārākais apkurs veids.
Jo, mēs uzreiz reiķinam gadu izmaksas, nu, tā vidējas vērtās ir 335 lata bija parastā malka, tad šobrīd granulas mums ir 578 lata un 59 santīmi. Jā, nu santīmi tas, protams, ir stingri. Protams, tā peldoši, jā, bet, jā. Nu, katrā gadījumā arī enerģija no vienas vienības ir itin pieklājīga 4880 kWh, tātad, un liederības koeficients lielāks kā malka, ja malka ir 0,65, tad šeit 0,85, kas tuvojas jau no to ļoti labam ciparam, nu, gandrīz Ja mēs skatāmies, jā, tad...
Šajā brīdī no 85 īstenībā, no 85 sezonā nekad nevar noturēt arī ar granulām, pieņemsim, kaut vai 75, bet tāpat tas skaitlis būs, gala rezultātā būs gana labs, un tas prasa mazu piepūli cilvēkam reizi nedēļā varbūt iztīrīt to katlu, un rezultāti ir labi, nav cilvēks piesiets, ir automātiskā režīmā viss darbojās.
Nu jā, tad atliek tikai piltuvē sabērt iekšā daudzumu, un tas tā palēnam. Nu, šeit piebilde, tad tas ir tas optimālākais, ko mēs varētu.
Protams, ka tie cilvēki, kas savu darbu laiku, teiksim, izmanto naudas pelniešanai, un viņi ir ļoti aizņemti, tas ir ļoti labs variants. Protams, jāatcerās tās apkopes, kas jāveic. Ja to neveiks, tad tam katlam ilgmūžība saīsinās līdz tam, ka viņš vispār pārstāja darboties, jo it īpaši pašā sākumā, kad ar granulu katliem vēl nebija iepazinušies, cilvēki aizaudzēja viņus tā, ka pēc tam bija ar rupšanu jāurp siltumaiņu vaļā.
Ak tā, jā.
Jo vienkārši aizaudzēja tā aizkvēpināja ciet, tas ir viens, otrais granulus, kādas tiek lietotas. Un trešais ir, lai tādies granulās nav kaut kāda lieka piemaisījuma, kas var sabojāt tās iekārtas.
Piemēram?
Granula kvalitāte. Ir izdevīgāk pirkt dārgākas granulas, bet kvalitatīvākas, jo vairāk siltuma un mazāk lapats būs, nekā nopirkt lētas, bet kurām ir liels smilšu piemaisījums, kas stiklojās, nu, tā teikt, deglis aizaug un visādas citādas negācijas.
Nerunājot par mehāniskiem piemaisījumiem.
Nu, kas arī var būt, jā.
Kas arī var būt. Protams, ražojot jebkuru produkciju, varbūt gan skrūves, gan uzgriežņi, gan viss kas, un kā tā iekārta ir sagatavot, lai viņi varētu sevi nesabojāt, tas arī daudz ko nozīmē.
Bet te mēs varam likt vienādības zīmi, ja granula cena ir augsta, tad arī pats produkts būs augsts un kvalitīvs.
Nē, tā noteikti nevar. Ir stingri jāizvērtē, un varbūt man ir grūti pateikt faktiski par granulām, es tikai tā esmu dzirdējis no lietotājiem, ja, kad izdevīgāk ir nopirkt zināma brenda, kur ir garantija, kad tas produkts ir kvalitatīvs.
Vienmēr sakot vienreiz apdedzinājies.
Izmantojam mūsu visu saziņas līdzekli tagad, jo mūsdienīgo internetu, un pameklējam informāciju, kādam kādas gadīsies ķibeles, gan jau viņas parādīsies arī tur.
Un tur atkal vēl kam plusiņas un mīnusiņas, jā, kam ir kaut kas labāks un kam sliktāks.
Es vēl drusiņi gribētu varbūt piebilst par tādu lietu, kad katli jābore siltummaiņa ar urbiem vai kā. Tas ir vienīgi tikai nepareiz instalācijas, katli instalācijas rezultātā. Netiek nodrošināta atpakaļ gaitas temperatūra metāla katliem, kas ir virs 60 grādiem jānodrošina, lai nesvīstu. Ja viņš strādā zemākā režīmā, viņš svīst, veidojās darva, visādi kaitīgi skābes, katla darba mūšs ir īs, un visādi šādas te problēmas ar aizaugšanu un ar pilnīgi nevar iztīrīt.
Tad to darba temperatūra turē diezgan augstu.
Darba temperatūra ir jātur metāla katliem augstu, tad metāla katliem ir ilgs darba mūšs, kad viņiem ir sausi pelni, kad viņiem neveidojās šie te mitrums un skābes, arī malkas gāzģenerācijas katliem. Lielākoties man iznāk ar cilvēkiem runāt, viņi saka, oj, 7 gadi un tas ir beigts, bet īstenībā, ja viņi pareizi uzmontē, viņš kalpo 15-20 gadus.
Ja sistēmā nav noplūdes, ja viņi pareizi
eksploatē. Ja viss sistēma
ja labi uzstādīts un tā tālāk.
Ja izmanto pareizi granulas, tāpēc, ka arī var gadīties tāds granulas, kas ir pieņems sveķainas, īpaši sveiķainas, tad arī var visādi brīnumi.
Notikt.
Attiecīgi jāpieregulē ir padēve un gaisa un granula.
Bet tas cilvēkam viss ir jāzina, jo savādāk tas gadījums, ko es teicu, ka līdz pat tam, ka jāsit cauri laužņiem un jābore siltummaiņu, lai dabūtu vaļā.
Tad no tām granulām ir diezgan daudz, kas atkarīgs.
Ja tas bija, protams, tanī laikā, kad viņi tikai sākās un vēl tās pieredzes nebija cilvēkiem un viņi domāja, ka tas ir automāts un es aizgāju un neko nezinu tur mēnešiem.
Tad no kaut kādas priežu uz zariem taisīts granulas, kur varētu to sveķi būt gan daudz iekšā?
Es domāju, ka granulās nevajadzētu pārāk iedziļināties. Granulas ir pamatā ir normāls.
Pamatā.
Un ir katli, vai ne, ir arī gudri katli, kam ir lambda zonde iekšā, kas regulē dūmgāžu un pēc skābekļa daudzuma dūmgāzēs regulē gan gaisa padevi, gan pēc nepieciešamās jaudas, nu, kāda temperatūra nepieciešama tajā brīdī regulē granulu padevi.
Lūdzu, kā mašīnai,
kā mašīnai, jā. Un šāda te katla liederības koeficients jau tad ir krietni augstāks, jo cilvēks pats nevar pieregulēt katram gadījumam pareizo maisījumu. Un tad iznāk, kad ir liels granulu patēriņš, samērā dārga apkura, bet...
Jēgas mazas, jā.
Jā.
Bet šāds apkurs katls, kādos apēram cipros mēs runājam, tātad dārgākais, lētākais?
Ja mēs runājam, teiksim, par granulu katliem, lētākais gals, bet neteiksim, ka ļoti slikts, ir varētu būt poļu katli, nu, es varbūt nesaukšu taisni brendus.
Protams, nedrīkst arī, jā.
Jā, jā, bet, teiksim, tādi vidēji, varbūt Latvijā ražoti, bet, nu, labi katli, vai ne, tie būtu tādi, kas jau ar lambda zondi, ar kompjūteru, tādi, kas regulē degšanas procesu.
Un apmēram
tiem lētākajiem varētu būt 15 kW katlam varētu būt uz 1500 latiem, dārgākajiem 3000 latiem.
3000. Faktiski sanāk lētāk nekā labs malks katls, jā, ar visu sistēmu.
Jā, granulas uzbūvēt sanāk lētāk nekā malks katls.
Kādu apkurs katlu izvēlēties? Mēs runājam ar Andreju Petaško, sanitāru tehniķu un siltumapgādes tehniķu amatmeistaru un Vidzemes siltumnieks valdes priekšsētāju Ausekli Loginu. Nedaudz iztirzājām mēs divas faktiski granulas un malkas katlus un cerams, ka mūsu radioklausītāji ir iedziļinājās visās niansēs un saprat apmēram un varbūt, ja tiešām tāda izvēles iespēja, tad kādu tad izvēlēties? Turpināsim mēs varbūt par siltumsūkņiem, tad atstāsim vēl kādai citai reizei, jo tur ir parādījušas pāris interesantas nianses. It kā jau esam par to runājuši raidījumā, bet varbūt to atstāsim citai reizei, bet nu, turpināsim mēs ar gāzi, nu varbūt arī paskatīsimies, ko mēs vēl paspēsim pieķert klāt. Tikmēr divi jautājumi, komentāri no mājaslapas. Malkas katlam ir viens liels trūkums, malkas tirgus, jo tur kvalitatīvu malku var nopirkt par 7 līdz 25 latiem par kubikmetru. Bet tos kubikmetrus vai stērus mēru uz aci un tā beigās sanāk, ka par 7 latiem var nopirkt labu malku, bet par 25 var visu ziemu salt. Par brikešu kvalitātes svārstībām no ražotāju pie ražotāju nemaz nerunājot. Gāzes katlu problēma ir gāzes tarifa nebeidzamais kāpums ir gadu par 15 līdz 25%. Labi, līdz gāzei tiksim. Tātad
Taisnība ir pilnībā, ir tirzniecībā pastāv trīs jēdzieni. Tātad malkas vai koksnes kubikmetrs, sters un beramais kubikmetrs ir parādījies un viņš eksistē. Jā, tas ir tāds, ko nevar saprast, tas vienkārši sabērta malka un ei, tu zini, cik viņas tur ir. Un tā, ka tu sakrāmē to malku, teiksim, grēdā, tad parādās sters.
Aha.
Un tā, kad no stera vēl noņem, teiksim, paliek tikai 70% no stera, tas jau ir kubikmetrs, ko mēs uzskatām, ka tas ir koksnes kubikmetrs.
Jā, un kur beidzot var malkā
izmantot. Koksnes kubikmetram vēl ir tāda lieta, ka viņš viens kubikmetrs nav viena tonna, un siltumspēju
un pēdējā laikā pat cik mums ir ļoti daudz bojāto koku, viņi stāv mežā un tiek piedāvāti kā malka, reāli viņas svars ir ļoti mazs un viņa sadeg tā kā papīrs un
deg labi, bet diemžēl ātri,
bet bez normāliem rezultātiem.
Tas tieši, ko es teicu, kad svarīgs ir kilograms ar noteiktu mitrumu procentu,
mm-hmm.
un tas izsaka visu.
Žēl man to malkas apkurs katlis. Tad tirgotājs arī, jo spriežoties mēs beigās būsim atrunājuši pilnīgi no tā.
Nē, nekādā ziņā. Vienkārši cilvēkam vēlreiz uzsver, pašam ir jāizlem, vai viņš atbalstīs vietējos, jo lai arī kā, bet tā malka tiek sagatavota te. Protams, cerēt, viņam ar malkas katlu ir vēlreiz uzsver jārēķinās ar pelniem un netīrību. ir jārēķinās ar to, ka jūs šmauks uz nebēdu malks tirgu, bet jums ir tam jāpielāgojas, jāatrod tas, kas jums pārdos to, ko jums vajag, un pa tādu cenu, kādu jūs vēlaties, vai kādu jūs gribēt, un kādu jūs varat izmantot. Un tas, ka jums būs jāpastrādā, bet visādā ziņā, teiksim, kā apkuras veids, viņš dzīvo un dzīvos, es domāju, vienīgi tas, ka cerēt uz to, ka viņš nepaliks dārgāks, tas būtu absurds, jo jebkurā precē ir tā enerģētikas komponente, un viņa ar vienu palielināsies cenā, nekas jau nemainīsies.
Tieši tāpat kā gāze, jā, iet uz augšu. Jā,
un darba komponente arī tur ir, un viņa protams, arī palielināsies
neizbēgam, jā, inflācija mums, lai arī ir kā Latvijā zeme, bet tomēr vienalga tas viss savu rēķinu klāt.
Gan jau pēc 10 gadiem mēs sasniegsim to līmeni, ka tās cenas varētu būt arī iespējams, ka tiem gāzes vai kādiem kurināmajiem būtu pat varbūt izdevīgāks. Nē, nu, es ceru, ka tā nebūs.
Nu, it kā jau mums joprojām saka, ka Latvijā meži ataugot paši pa sevi. Nu, tad jācer, ka tā.
Ja valsts represēs un piespiedīs kopt tās platības, tad kādam pa to būs jāmaksā.
Un kas par to maksās, tas ir labi.
Un kas to maksās, to mēs varam atstāt aizkadrās teiks.
Tā, vēl viens jautājums. Mums ir cietā kurināma ogles malka katls, bet aiz nezināšanas nopirkām jaudīgāku nekā mūsu mājai, un iekavās sēnīte ir nepieciešams. Nevar kurināt ar pilnu jaudu, ko tur varētu darīt. Sēnīte,
tā ir neliela māja noteikti, domā, kaut kā 80 kvadrātmetri iespējams.
Jā, un
tāds esmu redzējis.
Tātad ir par lielu. Ko darīt?
Ja katls par lielu, nu, vajadzētu mēģināt atrast variantu uzlikt siltuma akumulātoru. Siltuma akumulātoru, teiksim, vai nu kubikmetru. Nu, lielāku tur droši vien, ka nebūtu. Droši vien, kad runa iet par kaut kādu 25 kW, 30 kW katlu, ja, kurš ir par lielu šādai mājai, un viņu lēnām kurinot, šušinot, viņš darbojās un tā tamlīdzīgi. Tur vajadzētu mēģināt ar siltuma akumulātoru.
Siltuma akumulātoru, jā. Kas tie tādi ir?
Siltuma akumulātors ir ūdens tilpums, kur uzsilda, tad, kad katls kurās, un izmanto tad to siltumu uzkrāto, tad, kad katls jau ir izkurējies, un tas paildzina komfortu mājā, attiecīgi, nu, cik viņš ir uzkrāts, un tiek izmantots, tad, kad katli nekurina.
Skaidrs, jā, tad šāds varētu būt risinājums. Pastāstiet kaut ko vairāk par katliem, kur darbojas uz atstrādātām eļļām. Tāda noteikti
labs
ir.
Labs risinājums, tas ir servisiem, parasti tiek izmantoti. Viņiem ir nians tā, ka jums būs jārēķinās vienalga ar netīrību, tāpēc, ka visas tās eļas, viņas ir piesārņotas, bet viņās ir ogleklis un vispārējais. Tātad visas tās tvertnes ir diezgan netīras, bet gala produkts ir tas pats siltums, un viņš ir līdzīgs, viņš pēc būtības viņš ne ar ko daudz neatšķirās no dīzeļdegvielas katliem, izņemot ar to, ka tā eļa tiek uzsildīta un labāk tiek sadedzināta. Un
vēl pat labāk tiek sadedzināta.
Nu, jā. Labāk, tāpēc, ka viņu nevar savādāk. Tur vajadzīgs, teiksim, gaisa daudzums.
Tur ir vajadzīga filtrācijas sistēma, tur ir vajadzīgs degls savādāks. Grūti pateikt, es nezinu par viņiem, ja, bet es esmu dzirdējis, kad, piemēram, servisos eļas, nu, prasa vidas pārvaldu vai, nu, kaut kādi vidas noteikumi prasa, lai viņas nodod, nevis sadedzina, un ja sadedzināt, nu, katrā ziņā tas nav vienkārši process iziet šitādu.
Un mājās turēt, nu, tas būtu diezgan jokaini, vai ne, ja tā būtu, nu, komercplatība, tad varbūt.
Pieņemsim, ir varianti arī tādi, mēs patreiz runājam par motoreļām, bet ir jau mums, teiksim, sabiedriskā ēdināšana, tur arī ir eļas.
Jā. Tās gan pēdējā laikā taisās lieti pašā motorā iekšā un vēl dedzināt. Jā.
Arī, tas iespējams, ka ir liederīgāks variants, bet viens no variantiem ļoti daudz, kur, teiksim, pasaulē tiek izmantot arī apkuras jautājumu risināšanai tās eļas.
Nu, šī eļa varbūt ir pat vidēji mazāk bīstam, jo, nu, arī tur tās konsergēnās vielas tāpat var būt iekšā, bet, nu, tomēr motorā tas, kas izgājas cauri, viens, un tas, kas ir vienkārši kurināts un pretēji kāds sildīts, jaunu vārīts, nu, varbūt tas ir kaut kas savādāk. Nu, labi, tad faktiski mājās labāk tādu neturināt, jo tāpat, tā kur tu tās eļļas daudzumu dabūsi.
Bet tas jā. Nav vienkārši. Izmantot nav, bet tas ir jāpērk viņa.
Iespējams ir, bet tas nav vienkārši.
Tāpat gadā tas būs vairākas tonnas būs jāizkurina, jā. Protams. Bez variantiem, jā. Tur nekas
skatoties, cik liela māja.
Nu jā, nu jā.
Pēc
200 kvadrātmetru.
Skatoties apmēram līdzīgi kā šķidro kurināmo.
Šķidro kurināmo, jā. Nu tad mēs...
Un vēl viena nianse ir tā, ka tur būs ļoti uzmanīgi jāseko tam sadegšanas kvalitātē, būs drusku jālieto vairāk gaisa. Ja pretējā gadījumā tāpat kā šķidrējiem kurinājumiem, katls var aizaugt vienkārši, reāli. Mainot degvielu no cita piegādātāja, tur praktiski ir jāpārbauda pēc tās degvielas maiņas, jāpārbauda, kas tur no tās kursteļa nāk laukā.
Un tur tās atšķirības var būt diezgan lielas, ja tu nezini, no kurienes kas
nāk.
Visādi var gadīties, un turbīna bez maz vai jāliek tas labāk degt.
Nē, nu, tik traki nav, viņš jau degalī visi paredzēs tur, bet...
Labi, tā, tagad pie tā dārgākā, faktiski mums, kā jau noskaidrojam pašā sākumā, elektroapkurs, jo nākamais jautājums nāk no Jāņa, vēlējos uzzināt ekspertu viedokli par elektrības apkurs katliem, to eksploatācijas izmaksas un apkurs izmaksas salīdzinot ar granulu un malkas apkurs katliem. Nu, tie cipari ir ļoti radikāli. Tiešām, ja elektroapkuru vēlreiz grib atgādināt, gada izmaksas tiek lēstas apmēram 2597, tad 2600 latu, nu, malka mums jau dzirdējā 335 latu. Atšķirība ir milzīga, bet atkal ērtība ir vērtība no vienas puses, vai ne? Tas, laikam, ir tas galvenais, kas elektrībai varētu būt. Nu, ieslēdz un
ja
viss.
Kuru procesu jāizvērtē? Iespējams, ka ir telpas, kurās jums nav jēgas ievilkt apkuri atsevišķi. Tur ir iespēja uzlikt vienkārši konvekcijas elektrisko radiatoru un atrisināt tādā veidā.
Pat pārvietojamo vai stacionāro.
Vai pūtēji, vai vienalga kādā veidā. Tas viss ir automatizācija, ko dot, protams, ir ļoti liela vērtība. Otrs ir tas, ka tās ierīkošanas izmaksas ir ļoti zemas. Salīdzinoši, bet, protams, eksploatācijas izmaksas ir dārgas, tā ka te jāizvērtē ir laika periodā, vai tas ir izdevīgi vai nav. Pamatā tas ir rezerves vai teiksim pretaizsalšanas risinājums.
Jā, jo, piemēram, labās vasaras mājās, nu, vasarnīcās esam redzējis, ka uzstāda šāda sistēma, kas tur apmēram 5-6 grādus, jā, lai tu arī ziemas laikā, un faktiski ļoti labi, un pat nesūdz cilvēka būtu tas enerģijas rēķins lielāks pa kaut kādiem 10 latiem pa to mēnesi, ko viņi tur nav.
Tas, kas var atļauties sev vasaras māju turēt, tas var arī atļauties samaksāt drusku rēķinu laikam.
Nu, tā bija neliela māja.
Es par elektro apkuru es gribētu drusku pateikt tādu lietu. Sanāk bija tāda moda, kad jona katli. Nu, īstenībā jona katls ir tā pati elektroapkure, pilnīgi nekādas atšķirības, kā elektrotena apkure, nu, liederības koeficients tur varēja būt augstāks par 2-3%.
2-3%,
jā. Tas ir ļoti nenozīmīgi. Nākamais variants, kad ir tāda lieta kā plēves, kuras liek grieztos, un tad šī elektroapkure kļūst lētāk, jo te tiek izmantots starojums siltums, kas var ietaupīt kaut kādus 40%. Tātad pa 40% lētāk nekā mums būtu, teiksim, radiatoros, nu, elektrokonvektori.
Bet uz starojumu.
Uz starojumu, jā. Par to starojumu astāsim kādai citai reizei sarunājuši, jā?
Bet jā. Vēl es drusiņu paturpināšu. Tāpatās tas ir tikai 40% ekonomija, bet man liekas, ka nākotnes tomēr apkurs veids, tomēr būtu vairāk uz siltumsūkņiem vērsts, kas jau tagad arī notiek, ka ļoti daudz uzstāt siltumsūkņus. Jo tomēr siltumsūkņiem ir tāda īpašība, ka viņam ir liederības koeficients, un tas liederības koeficients ir nevis 90% vai 80%, bet viņam ir, teiksim, 400%.
Nu,
viena kilovata elektrības, mēs iegūstam 4 kilovatas siltumu. Un tas, ja mums elektrības cena pieaug dubultā, tad mums siltuma cena pieaug tikai par 25%.
Jā, nu, ar Andreju mēs par to esam runājuši, un tur arī, protams, nianses klau, bet tu redz vēl vienu niansu. Un starp citu arī par siltumsūkņiem runājot, tas pats būs. Dzīvoja ārpus pilsētas, Latvenergo kvalitatīvās pēdiņās liktais energoapgādes dēļ regulāri vismaz vienreiz mēnesī mājai atslēdz strāva. Vai šādā mājā ir jēga uzstādīt gudrus katlus, jo viņi taču pie regulāriem strāvas pārtraukumiem uzkārsies ar visām savām gudrajām iekārtām? Ja, piemēram, siltumsūknis.
Es varu atbildēt tādu lietu, ja tas ir malkas katls vai granulu katls. Pastāv tāda lieta kā enerģijas upši, vai tautā sauktie rezerves barošanas avots. Kas nostrādā tajā brīdī, kad pazūd elektrība? Protams, ne jau siltumsūkņiem, bet es saku, vai malkas katliem, lai viņi neuzietu gaisā, vai granulu katliem arī var nodrošināt. Tas ir īslaicīgs. Ja ir garākā periodā, ir nelieli ģeneratoriņi, kurus uzraujot, kuri maksā nedārgi lielveikalos kādu 100 lat, protams, tie ir paši tie lētākie, bet tāpat viņi to strāvu var nodrošināt arī ilgstošākā periodā, tā elektrība nav.
Cik ilgstošākā periodā apmēram? Diena, divas,
diena, trīs. Divas, kaut vai nedēļu.
Kaut vai nedēļu,
jā. Viņam patēriņš jūsu maciņu biezumu. Arī, cik jūs varat atļauties ieguldīt?
Viņam patēriņš tam mazām ģeneratoriem, kas ražo kaut kādu tur 800 watts vai kilovatu, nav liels. Viņam dienā 3 litri benzīna aiziet.
Nu, tas tajā kritiskajā situācijā.
Jā, un tajā kritiskajā situācijā, kad tā elektrība nav, tas 3 litri benzīna, tas nekas traģisks nav, vien 3 lati.
Pirmkārt, es gribu uzreiz pateikt, kādi varianti, ko jūs neliksiet katlu. Jebkurš katls tagad vairāk vai mazāk izņemot parastais malkas katls, ja mēs viņu eksploatējam kā dabīgā apkuras veidā, tas ir pirmkārt neliederīgi. Tātad piespiedu apkuri, piespiedu cirkulāciju. Piespiedu cirkulāciju, tā ir elektrība, tā
elektrība
ir enerģija.
Jebkurā vietā.
Jebkurā variantā. Līdz ar to nodrošināties vai nu ar barošanas avotiem rezervus vai ar ģeneratoriem. Un nav jau teikts, ka mums jākurina 24 stundas. Mēs jau nekurinam 24 stundas uz to brīdi. Mēs varam iekurināt un nav jau tāds mājas, kuras nevarētu izturēt pat ļoti nopietnā ziemas salā dienu vai divas bez apkuras. Parasti jau tas, ja galīgi celtnieki nav pielikuši pie ārsienām apkuras caurules un mēs sildam ārējās sienas.
Kas gadsreiz var, protams, gadīties?
Nē, parasti
ir tādi gadījumi.
Ir tādi gadījumi diezgan bieži, tāpēc, ka apkuras speciālisti iet pirmie un pēc tam apdarnieki iet pēc viņiem un visu noizolē ļoti labi tikai no iekšpuses.
Tikai tāds sīk nians no iekšpuses, vai ne?
Nevis tā, kā viņiem vajadzētu to izdarīt.
Klau, divās minūtēs paspēsim, vēl piesķersim klāt gāzi. Šobrīd, ja mūsu Zigrīda no Ventspils, viņai spriežot pēc visu, ja būtu jāizvēl, tad sašķidrinātā gāze, jo dabas gāze joprojām Ventspilī laikam nav. Šeit dārgs variants un atšķirības, starp citu, it kā jau liekas, starp sašķidrināto un dabas nav tik liela, 1236 gada izmaksas tiek lēstas un sašķidrinātā 1537, tā kā jau kurināmai daļai.
Šajā lietā es gribētu teikt tā, ka reāli tomēr tās atšķirības ir daudz lielākas sašķidrinātai un dabas gāzei. Man ir grūti spriest, kāpēc tas tā ir. Vai nu tas ir uz to, ka tas tilpums netiek piepildīts atbilstoši, vai tas ir vēl kaut kāda iemesla dēļ, bet realitātē ir lielāks. Bet šai te apkurs kalkulatorā siltumspējas un tarifi ir ņemt no oficiāliem datiem.
Ir jārēķinās vēl ar citām izmaksām.
Ierīkošana.
Tas ir ierīkošana, tas ir uzturēšana, tas ir tā stvertnes, teiksim, īre vai pirkšana vai kas. Tas ir vēl visas tehniskās pārbaudes, kas iet kopā ar augstspiedienu un nedrošajām iekārtām. Tas viss vēl nāks klāt.
Un praktiski ar sašķidrināto, pieņemsim, ja dīzeli kurinam, tad tas ļoti kaut kas līdzīgs, jā?
Pēc izmaksām ļoti tūl. Man tā šķiet.
Tabulā mazliet dīzeļa izmaksas ir augstākas. Mazliet. Bet realitātē stipri līdzīgi. Dīzelim nav vajadzīgas tādas pārbaudes, kā sašķidrinātai gāzei. Tā nav bīstamā iekārta augstspiediena.
Jā. Tad varbūt tur būs vieglāk.
Negribētos...
Drošība vienalga vajadzīga.
Jā, negribētos ieteikt cilvēkiem uzstādīt sašķidrinātās gāzes. Protams, ja viņi grib komfortu un ir spējīgi maksāt, protams, var to darīt, bet ekonomiski tas ir diezgan grūti.
Diezgan grūti, jā.
Bet... Savā laikā to variantu izmantoja tad, kad periodiski tad cerēja, ka tiks ievilts dabasgāzes svats, un jā, tad uzliekas sašķidrinājumu, un tad to mēs pieslēgsim pie dabasgāzes, tur ļoti minimāli pārtaisot. Bet galvenais, kas jāsaprot viens. Mums katla, teiksim, mūsu siltums zudums lēpjās mūsu dzīvē. Tas ir, cik mēs zaudēsim cauri sienām un griestiem un vispārējo, tik mums būs jākurina ar katlu, tik mums būs arī jāmaksā. Brīnumu nenotiek. Līdz ar to pirmais tas ir jāsaprot, cik mēs tērējam.
Ja, to kāda siltumu. Mūsu māja, ja?
Un kā mēs viņu tērējam, jo mēs varam viņu netērēt tajā laikā, kad mums nav mājās. Mēs varam netērēt viņu uzstādot termostats, jā, un vispārēju, un līdz ar to tas sekojošās izmaksas, kas saistīts būs ar katlu, jau būs mazāks.
Jā, tālāk. Vēl es gribētu mazliet piemetināt.
Tikai mazliet, jo laikums mums arī nav.
Kad mēs varam pilnveidot to, ko mēs varam nomērīt. Tātad mums vajadzētu uzstādīt siltumskaitītājs, elektrības skaitītājs, ar vārdu sakot, skaitītājs, lai mēs zinām, cik mūsu māja patērē, un tad mēs uzreiz redzam ceļu uz ekonomiju.
Labi, pie tā mēs arī vēl kādreiz atgriezīsimies, jo par siltumskaitītājiem mēs sen neesam runājuši, un tur noteikti tehnoloģijas atkal nedaudz gājuši uz priekšu un atkal var runāt tālāk. Andrejs Petaško, sanitāra tehniķa un siltumgādes tehniķa amata meistars un vidzemes siltumnieks valdes priekšsēdētājs Auseklis Logins bija šeit studijā. Paldies par sarunu.